Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում ըստայության թոք շոուն է։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանյան այցելությունից հետո հանրային գրեթե բոլոր հարթակներում համեմատականներ տարվեցին սրբազան քահանայապետի ու հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների կենցաղավարության մեջ։ Ինչու հատկապես նաև այս թեման շրջանառության մեջ դրվեց և ինչ տվեց Պապի այցելությունը հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիներին։ Այս թեման այսօր ըստայության կքննարկենք կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցչի ազգագրագետի ու կինոռեժիսորի հետ։ Հաղորդմանը նաև առաքելական եկեղեցու ներկայացուցչին էին գրավիրել։ Մայրաթոր Սուրբ Չմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Մելիքյանը նախ ասաց, որ հայ Ռուբենը կմասնակցի այս քննարկմանը, ժամեր անց սակայն հրաժարվեցին այդ մտքից։
Պապի ու հոգևորականների կենցաղավարությունը եւ այցի ազդեցությունը այս պահին քննարկելը օգուտ չի տալու ոչ մեկին։ Ի վիճակի չենք այս հաղորդմանը որևէ մեկին ուղարկել, որովհետեւ մեզ մոտ ժողովներ են։ Հարցերի պատասխանները ստանալու համար անձամբ առանձին հարցազրույցով կպատասխանեմ, իսկ քննարկման ձևաչափը նպատակահարմար չենք գտնում։
Տեր Հովսեփ, ինչպիսին է առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցու հարաբերությունները մեծի մասամբ։
Այսօր եւ նամանավան վերջին տարիներին երկու տասնամյակների ընթացքում, այսինքն խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո, երկու եկեղեցիներն էլ ակտիվացրեցին եւ նոր թափով ծավալեցին իրենց գործունեությունը Հայաստանում, եւ նաեւ գիտեք, որ հայ կաթոլիկ եկեղեցին 92 թվականին, ուրեմն առաջնորդությունը վերաձևավորվեց, հաստատվեց Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթոլիկների առաջնորդությունը, որի կենտրոնը Գյումրիում է, աթորանիստ կամ առաջնորդանիստ եկեղեցին Գյումրիում է, եւ այս պահին եպիսկոպոսն է Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Այսինքն այն պահից, երբ Զարթոնքը հայ կաթողիկե համայնքի եղավ եւ հիմա այդ Զարթոնքի գեղեցիկ փուլում է հայ կաթողիկե համայնքը, շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ են այս պահին հայ առաքելական եկեղեցու հետ եւ ամենաբարձր մակարդակում, եւ հիմա այս այցն էլ սրբազան քահանայապետի եւ նաեւ համատեղ հրճակագրի ստորագրումը նաեւ ուղղակիորեն մեզ է վերաբերվում, որովհետեւ մենք էլ կաթողիկե եկեղեցու մեկ անբաժան մասն ենք, եւ այսինքն այս ընդհանուր հրճակագիրը եւ երկու եկեղեցիների համատեղ ջանքերը հաղորդութենական միության ուղղությամբ շարժվելու, բնականաբար նաեւ մեզ են վերաբերում, եւ մենք էլ մոտենում ենք, այսինքն մենք, ասելով նկատի ունեմ, եւ հոգեորականները եւ համայնքները մոտենում ենք ամբողջական միության դեպի հայ առաքելական համայնքների հետ։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու Պապի այցելությունից հետո այսպես խիստ համեմատականներ տարվեցին հայ հոգեորականների եւ հատկապես հոգեոր առաջնորդների կենցաղավարության մեջ, ընդգծվեց մի կողմից Պապի համեստությունը եւ հայ առաքելական եկեղեցու որոշ հոգեոր առաջնորդների կամ ներկայացուցիչների ճոխ ապրելակերպը, եւ ինչու էր հրապարակը մարդաշատ, ինչի համար էին եկել հատկապես Պապին տեսնելու, այդ բացարձակ սիրո կարիք ունեին, ուշադրության կարիք ունեին, թե դա կար այսպես
այնպես։ Իհարկե, սիրո եւ ուշադրության կարիք, եւ ես դա ականատեսը եղել եմ այսքան անմիջականորեն, որովհետեւ մենք գիտեք, Գյումրիում Սուրբ Պատարագը քահանայապետի կազմակերպվեց բացառապես մեր կաթողիկե համայնքի ջանքերով, իհարկե համաձայնեցված Երակոմ համաձայնությամբ, Մայրաթորի հետ եւ նաեւ կառավարության հետ, այսինքն այս հրավերք ընդհանրապես Երակոմ էր, բայց կոնկրետ Գյումրիում սրբազան քահանայապետի այցը կազմակերպվեց մեր համայնքի կողմից, իդեմս մեր սրբազան առաջնորդի Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանի։ Ուրեմն մենք նախորոք գիտեք, որ քանի որ անվտանգության կանոնները այդպիսին էին, ուրեմն հրավիրատոմսերով կազմակերպեցինք ներկայությունը ժողովրդի հրապարակում, և հայտագրվեցին մոտ 25,000 մարդ Գյումրիից, Շիրակի այլ գավառներ, այլ համայնքներից, ուրեմն Լոռու համայնքներից, որտեղ ունեն կաթողիկ համայնքներից, Վրաստանից, միայն Գյումրիից ուրեմն հայտագրվեց 14,000-ից ավելի մարդ։ Այսինքն մենք այդ ամբողջ գործընթացը կազմակերպեցինք բավական բարդություններով, որովհետև մեկ կենտրոնից էինք բաժանում այդ հրավիրատոմսերը, կուտակումներ էին լինում, մարդիկ հերթ էին կանգնում, և դժգոհություն էլ նաև կար, որը բնական է, ինչի համար ներողություն ենք խնդրում։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն մարդկանց ոգևորությունը, մարդիկ գալիս էին, հայտագրվում էին, գալիս էին, հերթ էին կանգնում, որպեսզի հրավիրատոմսը վերցնեին, և այդ օրն էլ արևի տակ, ուրեմն առավոտ ժամը 8-ից մինչև մոտավորապես ժամը 1-ը 2-ը կանգնեցին, և ինչի համար էին կանգնել։ Ուրեմն մեր դիտարկումներով, այսինքն նաև միգուցե և մեր կարծիքն է, որ կարող են չհամաձայնել ուրիշները, այսինքն այդտեղ ժողովրդին բերել էր ոչ միայն ցեղասպանություն բառը օգտագործելու համար շնորհակալություն հայտնելու ցանկությունը, այլ նաև քանի որ այդ տարածաշրջանը գիտեք ինչպեսի սոցիալ-տնտեսական բարդ պայմաններում է ապրում, ժողովուրդը եկել էր լսելու մխիթարական խոսք, եկել էր սիրո վերաբերմունքի արժանանալու, եկել էր սեր տեսնելու իր հանդեպ։
Տիկին Խառատյան Էջմիածնում պատրակ մատուցելու ժամանակ Ռոմի պապն խորհուրդ տվեց խոնարհների և աղքատների ձայները լսել։ Ինչ է կարծում, կարիքը կար այս նախադասության Հայաստանում։
Անկեղծ որ ասում, ես կարծում Ռոմի պապը դա ոչ միայն Էջմիածնում պատարակելիս ասում, այլև ասում է այլ տեղեր և կաթոլիկ համայնքներում պատարակելիս, և ես չի ուզենա այստեղ հասցեական մի բան տեսնել, այլ որպես ընդհանուր սկզբունք քրիստոնյա համայնքի հետ հարաբերվելու, մասնավորապես կաթոլիկների հետ հարաբերվելու։ Բայց եթե դուք չարարկեք և ես մի քիչ անդրադառնամ ասված նախընթաց ձեր խոսակցությանը, ապա ես կարծում որ այստեղ մենք ընդհանրապես թե պապի այցելության օրերին, թե պապի այցելությունից հետո եղած քննարկումը մի շատ կարևոր բացթողում ունենք։ Սա այն է, որ մենք իսկապես վերցրեցինք մեր հասարակության մեջ արդեն վաղուց բյուրեղացված և մերժված որոշ կերպարներ, որպես պահվածքի բնութագիր, և ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցին կարծեք դիտարկվեց միայն այդ կերպարների միջոցով։ Եթե պապի պահվածքը, որ եկեք միշտ հիշենք, որ պապը դա միայն անց չի անշուշտ, պապը դա տվյալ դեպքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն է, Վատիկանի գլխավորն է, և պապը որոշակի պահվածքի նորմ թելադրանքի տակ է, և ինքն էլ թելադրում է որոշակի պահվածքի, անկախ նաև նրանից, թե իր անձնական հակումները ինչպիսին են։ Ինքը հիմա այս աշխարհի հետ որոշ հարաբերություն ունի, և այդ հարաբերության համար ինքը ունի մշակված պահվածք, ով էլ որ ինչ ասի, սա առարկայորեն երևույթ է, լավ պահվածք է դա, ես կարծում եմ այո, բայց եթե մենք այս սրա հետ համեմատելու բան ունենք, եկեք մի քանի սկզբունքային բաներ հասկանանք, ես եկած պահից այս խնդրին անդրադառնում էի, մենք այս պահին ունենք հիանալի հոգևորականներ, ունենք, բայց մենք միշտ գրում ենք հանրության կողմից մերժված հոգևորականի կերպարը ներկայացնող անձերի մասին։ Կարծեք մի տեսակ լռելային համաձայնություն կա միայն քննադատության դաշտում դիտել երևույթները։ Քննադատություն շատ կարևոր բան է, ես կասեի, որ ինքը շարժիչ ուժ է, բայց մյուս կողմից տեսեք հիմա այդ լուռ ու մունջ աշխատող և այդ քրիստոնյայի և դարերով բյուրեղացված քրիստոն կերպարի հոգևորականները, ես կարող եմ անուններով թվարկել մի քանիսին, բայց հիմա վախենում եմ թվարկել ուրիշների անունները ասես չլինելու համար, կան և քահանաներ, և վարդապետներ կան, և նույնիսկ արդեն եկեղեցական իշխանության շրջանակներում բարձր դիրք ունեցող, որոնք շատ լուռ և շատ հետևողական աշխատանք են տանում, և իրենց կենցաղը ոչ թե պարզ ժուշկալ է, այլ նույնիսկ գիտակցված, նվազեցված է իր հարաբերությունների դաշտի միջին, և գիտակցված,
հակառակը
պապի կենցաղը չգիտակցված է, պապի մատուցած մեզ գիտակցված, այսինքն մարդը ընտրել է հիմա մի բանը, եթե մարդը հնարավորություն չունի, այլ բանը, եթե մարդը գտնում է, որ նախ այստեղ, այստեղում, այս դաշտում և այս մարդկան հետ ինքը բարոյական իրավունք չունի, և երկրորդը, որ ինքը առհասարակ համարում է, որ իր դիրքի և իր կոչման մարդը, և կա վերջապես երրորդը, որ մարդը ինքը գիտակցում է կամ իր կյանքը ընտրում է համեստության շրջանակներում։ Այսինքն ես վախենում եմ, որ այս համեստության թեմայի քննարկումները ադեկվատ չէին, նրանք շատ ուրճացված էին, շատ լավ և կարևոր մեսիջեր իհարկե, գուցե Հայաստանի համար այն ոչ միայն հոգևորականներին ուղված էր, այլ նաև մեր ընդհանուր սոցիալական շրջային հարաբերություններին ուղված էր, որտեղ պապի կարևոր մեսիջներից մեկը ոչ միայն համեստ կյանքն էր, այլև հարաբերությունների հորիզոնականությունն էր։ Հայաստանում մենք գնում ենք հարաբերությունների հիերարխիայի, սրանք բևեռային տարբեր երևույթ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, պապը եկավ ասելու, որ Հայաստանը որբ չէ, նախ ինչու եք այդ կարծիքին, և արդյոք կիսում եք այն կարծիքը, որ իսկապես հենց այս ամեն ինչում հանկարծ սկսեցին հիշել մի քանի հարուստ հոգևորականների ու մոռանալով մյուս համեստ ծառայողներին։
Ես բացառապես աշխարհիկ մարդ եմ, և ես երևի այն ճիշտ անձը չեմ, որպեսզի գնահատականեր տալ, там հայ առաքելական եւ ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կենցաղի վարքի մասին։ Ես շատ եմ առիթներ ունեցել խոսել Հռոմի Պապի այցելության նպատակի մասին եւ վերջիվերջո որոշ մտերումներից հետո եկա այն եզրակացության, ինձ համար դա հանկարծ պայծառության պես ինչ-որ մի բան եղավ, որ նա եկել է, եթե խոսենք հոգևոր դաշտում, պետք է հիշել Աստվածաշնչյան ծննդոց երկրորդ գիրքը եւ 18-19-րդ գլուխները, որտեղ նկարագրվում է հրեշտակների գալը այդ Սոդոմ ու Գոմոր։ Հայտնի է, որ այդ քաղաքները նրանց խայտառակ մեղքերի համար Աստված որոշեց ոչնչացնել, կործանել, եւ Աբրահամը փորձեց սակարկել Աստծո հետ, ասելով, ինչ եթե այնտեղ 50 ազնիվ ու արդար մարդ գտնվի, եւ պատասխանն էր, որ եթե 50-ը գտնվեն, ես չեմ ոչնչացնի այդ քաղաքներ, իսկ եթե 40, եթե 10-ը։ Եվ այսպիսով Հռոմի Պապը եկել է Հայաստան ըստիս իմ խորին համոզմամբ, որպեսզի այն Սոդոմ ու Գոմորից, որում մենք ապրում ենք վերջի 70 տարի, այդ խորհրդային չվերջացող միությունը, որի մեջ հենց այսօր մեզ հերթական անգամ երկնքով, օդով ներքաշեցին, սատանայի ծառայություն կատարելով, նա եկավ եւ այդ փոքր ազգին, այդ համայնքին, կաթոլիկ եւ առաքելական ձեռք մեկնեց եւ կամրջի պես, ճանապարհի պես պարկեց այդ կեղտի, այդ այրվող Սոդոմի Գոմորի այդ անդունդի վրայով, ասեց դուրս եկեք այստեղից, նա հրեշտակների պես դուրս բերել, առաջարկեց մեզ դուրս բերել, ընդ որում ոչ բոլորը դուրս եկան իմիջալուտ, փեսաները հովտի փեսաները հրաժարվեցին դուրս գալ, դուրս եկավ միայն հովտը, իր կինը եւ երկու դստրերը, ընդ որում նրանք մի պայման պետք է կատարեն, երբեք հետ չնայել, եւ հովտի կինը նայեց և պատժվեց դրա համար։ Մենք ոչ միայն դուրս չենք գալի, մենք անգամ առաջ չենք ուզում նայենք, մենք մնացել ենք հետ նայելով, մենք չենք ուզում դուրս գալ Սոդոմ ու Գոմորից։ Եվ այս մարդը փորձեց մեզ այստեղից դուրս բերել, իմ գնահատականը։
Շնորհակալ եմ։ Հայ հոգևորականների շքեղ կենցաղավարությանն արդեն անդրադարձել է նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աճապահյան, ասելով, թե մի 200 հոգևորական ունենալը մեղք չէ։ Աճապահյանն այսօր նաև իմ գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանի հարցերին է պատասխանել, մասնավորապես առաջին հարցը հետևյալն էր նրան ուղված. Արդյոք իսկապես կարծում եք, որ այն երկրում, որտեղ դեռ աղքատության և արտագաղթի վերը նվազելու փոխարեն աճում է, երկիր, որը դեռ պատերազմում է, անգամ այստեղ 200 հոգևորական ունենալը մեղք է։ Լսենք այդ զրույցի առաջին հատվածն ու քննարկենք։
Ուրեմն պատերազմող երկրում, անկախ պատերազմող երկիր լինելուց չլինելուց, շքեղ ապրելը մեղք է, եւ մեղք է բոլորի համար, միայն հոգևորականների համար չէ, բոլորի համար է մեղք։ Իսկ դա ասում եք, պատերազմող երկիր առավել ևս մեղք է զինվորականների համար, գեներալների համար։ Ուղղակի, այո, հոգևորականի պարագային ամեն ինչ շատ ավելի խտացված է, բայց ես չեմ ասել, որ կան 2-3 հոգի, որ շքեղության մեջ են ապրում, ես չեմ ընդունում, որ շքեղության մեջ ապրող հոգևորականներ մենք ունենք, մենք չունենք շքեղության մեջ ապրող հոգևորականներ, բայց շքեղությունը դա անհրաժեշտություն չի, ինչ որ անհրաժեշտություն չի, դա մեղք է։ Ուղղակի հոգևորականը պետք է օրինակ լինի մյուսների համար, իր վարկով կենցաղավարությամբ, իր օրինակով, այդպես նրան համաձայն են, բայց այդպես չի, որ հոգևորականը պարտավոր է լինել աղքատ, մյուսները պարտավոր են լինել հարուստ, հոգևորականը պարտավոր է լինել ցնծուդիավոր, մյուսները պարտավոր են լինել ճոխզգեստների մեջ, այդպես չի։ Քրիստոս ինքը ցնծուդիներով ման չի գա, Քրիստոս ինքը նույնիսկ ներտնտեսություն, գանձար գրկար, մուտք կար, երկ կար, ավետարանի մեջ մի դրվակ կա, երբ որ մեղավոր կինը նարդոսի յուղը փշրելով օձում է Քրիստոսի ոտքերը և լվանում է և իր մազերով սրբում է և հանդիմանվում է առաքյալների կողմից, նամանավանդ Հուդայի կողմից, ասելով, այդ թանգարժեք ուրեմն յուղը ես փչացնելու փոխարեն կարելի է տալ, վաճառել և տալ աղքատներին։ Քրիստոս չի ընդունում այդ տեսակետ, ասում որ այս մարդը բարի գործ ուզեց կատարել, և ինչը, և իր արածը կգրվի ավետարանում և կհրճակվի նաև ամենուր, ուրեմն Նույնիսկ այս պարագային շքեղության կա որևիցե որոշակի միջապանիշ, որ նույնիսկ ընդունելի է, եթե տրվում է դիմացինին պատվելու համար։ Ուրեմն, եթե մենք էլ այսօր ասում ենք, որ վաճառեք տվեք աղքատներին, միշտ չէ, որ դրա համար ենք ասում, որովհետև աղքատներին սիրում ենք, այլ որովհետև մենք ուզում ենք, որ այդ բաժնից մենք էլ բաժին ունենանք։ Եվ դրա համար ինչ է ասում Քրիստոս. Աղքատներին ինձ ձեզ հետ ունեք, բայց ինձ ամենուր ձեզ հետ չունեք։ Եվ ուրեմն այն պատիվը, որ ընձայվում է Աստծուն, դրա անպայմանորեն միշտ չէ, որ շքեղություն է։ Ուրեմն, օրինակի համար, այն եկեղեցիների որոշակի շքեղությունը, դա չի նշանակում, որ շքեղությունը, դա պատիվ է ընձայված Աստծուն։ Եվ չի կարելի եկեղեցին թողնել ավերակ, եկեղեցին թողնել կեղդի ու սարդոստայնի մեջ, եկեղեցին թողնել էժանագին ինչ-որ կահկարասու մեջ, ասելով, որ հասկանում ես, մենք աղքատներին ենք ծառայում, դա շատ հաճախ խաբեություն է լինում։
Շարունակենք մեր քննարկումը, լսում էինք Շիրակի թեմի առաջնորդի հարցազրույցը, սկսեմ ձեզանից, հա, դուք ինչ եք կարծում, այս օրերին հատկապես նաև քննարկում էր, թե իսկ ով է ասել, որ կաթոլիկները բոլորը համեստ են ապրում, գիտեք կաթոլիկներն ինչպես են ապրում, նաև այսպիսի պատասխաններ հնչեցին, դուք լսեցիք նաև Աջապահյանի խոսքերը, եթե ունեք հավելումներ խնդրեմ։
Գիտեք, շքեղ ապրող հոգևորականներ ամեն տեղ կան և կարելի է գտնել, թե առաքելական եկեղեցում, թե կաթողիկ է, և շատ կարող է հրապարակումներում հանդիպել նյութեր միջազգային լրատվամիջոցներում, և նաև լրատվամիջոցներ, որոնք առնչվում են կաթողիկ եկեղեցու հետ և նրա հիմնածն են։ Այսինքն նյութեր, երբ որ կոնկրետ հոգևորականներ հեռացվում են պաշտոնից, իրենց պաշտոնի չարաշահման և ահռելի մեծ հարստություն կուտակելու համար։ Սրբազան քահանայապետը մեզ ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է պահել Քրիստոսի պատվիրանը։ Դա չի նշանակում, որ ինքը մեղավոր չէ, որ ինքը երբեմն սխալներ չի գործում։ Ինքը ասում է, որ ես ամենաառաջի մեղավորն եմ և միշտ աշեշտում է։ Եվ ասում է, որ ես ինչ-որ կոնկրետ պարբերականություն ունի օրերի, ասենք երկու շաբաթը 1, 20 օրը 1, ինքը գնում է խոստովանության։ Եվ հասարակ քահանայի մոտ գնում է մեղքերը խոստովանելու։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, ինքը միշտ ուզում է մարդկանց ուշադրությունը ուղղել դեպի Քրիստոս, դեպի ավետարանը, ոչ թե իր անձը։ Այսինքն բայց մարդիկ սովոր են օրինակ վերցնել անձերից, եւ շատ բնական է, որ մարդիկ, այսինքն ես ասում եմ, եւ դրական կողմ, եւ բացասական, այսինքն փնտրում են կերպարներ, հոգեորականներ, օրինակելի կերպարներ, որոնց հետեւից իրենք կարող են գնալ, որոնք իրենց բան ունեն ասելիք այսօրու, այսօրվա մեր աշխարհում առավելագույնս սրբակենցաղ կյանքով ապրելու համար։ Այսինքն բայց ցանցան ունի նաեւ բացասական կողմ, որովհետեւ երբ որ չեն տեսնում նման հոգեորականներ, հիասթափվում են ամբողջ եկեղեցուց։ Սա վատ է, որովհետեւ հոգեորականները միայն եկեղեցին չեն։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Խարացյան, ինչպես լսեցինք, այսօր Աջապահյանի զրույցն ավելի մեղմ էր, կարծես եթե համեմատենք օրեր առաջ իր հարցազրույցների հետ, նրանցից մեկում նա անգամ բորբոքված էր։ Հիմա կլսենք հաջորդ հատվածը, բայց այս հատվածի հետ կապված ինչ ասելիք ու ավելացում ունեք։
Դարձյալ, ես պետք է ասեմ, որ Հռոմի պապի կերպարը ինքը առինքնող կերպար է։ Այդ մարդը հմայք ունի, մարդկային հմայք ունի, և վստահեմ այդ հմայքն էլ իր ներքին տարողությունից է գալիս, և այդ տարողության և հմայքի հիմնական հարաբերվելու կերպը գոնե արտաքին ընկալմամբ դա ազնվությունն է։ Այսինքն մարդն ասում է ազնվորեն, ես սա եմ։ Հիմա եթե վերադառնամ մեր գնահատականներին և Սրբազան Աջապահյանի գնահատականին, ինձ թվում է, մենք այստեղ մի շատ իական բան գլխի վեր շուռ ենք տվել։ Ի՞նչն ենք մենք քննարկում ընդհանրապես, որ հարստությունը վատ բան է։ Ես կարծում եմ, որ մենք քննարկում ենք որտեղ և ինչպես։ Նույնիսկ պատերազմող երկիր չասեմ, Հայաստանի նման երկրում, որտեղ հարստությունը կուտակվում է հայտնի բանը անարդարությամբ, սա հայտնի փիլիսոփայությունն եմ ասում, շատ հայտնի փիլիսոփայությունն շատ ամոթ է, հարուստ լինել անարդար և ապորենի երկրում շատ աղքատ, ամոթ է աղքատ լինել օրինավոր և կարունակարգված երկրում։ Ես ընթեզն է, որտեղից մենք ասում ենք, եթե մարդը իր խելքից է աղքատ, բայց մարդը իր խելքից է աղքատ, եթե ինքը օրինավոր երկրում է ապրում։ Չեմ կարող ասել կաթոլիկ եկեղեցում որքան շատ են անարդարությունները եկեղեցու հոգևորականների ներսում, եւ այն ես կասեմ, որ Հայաստանում հոգևորականների մեջ իմ գնահատմամբ ճիշտ նույնքան են, որքան աշխարհի կյանքում։
Այնինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք, ինչ որ անում են եւ ինչպես որ ապրում է Ֆրանցիսկո Սերբազան քահանայապետը, դա նորույթ չէ եւ դա նոր կերպարի կերտում չէ, այլ կաթողիկ եկեղեցու արդեն տասնամյակներ, ինչու եմ ասում տասնամյակներ, հիմա կասեմ, տասնամյակներ շարունակ հաստատված եւ մշակված, այսպես կոչված սոցիալական վարդապետության կամ սոցիալական աստվածաբանության կոնկրետ դրսեւորման ձևերից մեկն է եւ լավագույն ձևերից մեկն է։ Այսինքն ինքը չի անում դա ինչ որ իմիջ ստեղծելու համար։ Միգուցե իր նախորդները այդքան վճռական տրամադրված չէին այդ ամիջականությունը ցույց տալու գործում, թեև սա մենք կարող ենք տեսնել նաև Հովհանես Պողոս II պապի մոտ շատ լավ։ Բայց Վատիկանի II տիեզերաժողովից հետո, այսինքն 1960-ական թվականներից հետո, երբ որ եկեղեցին որթեգրեց հասարակության հետ ավելի սերտ երկխոսելու մի նոր լեզու, այսինքն ավելի ամիջական դառնալու, պատմեշները ավելի շատ իջեցնելու եւ ավելի ողորմած, ավելի գթասիրտ դեմքը Քրիստոսի եկեղեցու դեմքը ավելի շատ կոնկրետ ձևով ցույց տալու եւ նաեւ ինքը իր անձ որպես լինելով միշտ աղքատասեր եւ համեստ կյանքի, այսինքն սովոր մարդ, ինքը կարդինալ եղած ժամանակ էլ երթևեկել հասարակական տրանսպորտով, նկարների մեջ այդ Գյումրիի պատարագի երևում է իր կիսամաշ կոշիկները, ինքը միշտ եղել է այդպիսին։
Շնորհակալ եմ, պան Խզմալյան, դուք, ես նկատեցի Աջապահյանի ելույթը լսելիս ինչ որ շան համաձայնություններ ունեի, քննարկում եք Տիգրան Հարությունյանի հետ, բարձրաձայն ասեք։
Խնդիրը բոլորովին այլ է։ Նայեք, մեկ տարի առաջ իմ նեղ շրջապատում շատերը շատ սուր ընդունեցին այս եկեղեցու այդ մի փոքր պաշտպանական եւ մի փոքր նաեւ նախաարձակ վերաբերմունք, որովհետև մենք հիշում ենք, որ մեկ տարի առաջ, երբ որ ռուսաց եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլը ապտակեց պաստորեն, ոչ թե մեզ ապտակեց, նա ասեց սարսափելի բան, որ իսկ Օսմանյան կայսրությունում մեծ հաշվով ասաց նա, մենք դա բոլորս հիշում ենք եւ երբեք չենք մոռանա, ասել
կրոնական որևէ հանդուրժողություն,
քրիստոնյաների հետ ապնդումներ չեն եղել եւ դա ասվել է 15 թվականին, այսինքն դասել է մարդ, որը ծիծեռնակաբերդ է եկել, որը ծաղիկ է դրել, որը աղոթել է, հարմերը կարդացել 1.5 միլիոն նահատակների, այսինքն երբ էր նա ճիշտ ասում, երբ էր նա ստում այդ պահին, թե ծիծեռնակաբերդում, բայց սարսափելի նայն է, որ այ եկեղեցին իր մեջ չգտավ խիզախություն կամ չգիտեմ, անհրաժեշտ չհամարեց արտահայտվել այդ կապակցությամբ, հակադարձել դրան եւ ասվեց միայն, որ դա մենք դա ճիշտ չենք ասելցինք, սխալ մեկնաբանություն էր եւ այլ ոչ, մենք ամեն ինչ շատ ճիշտ ենք անցալ եւ լռելով ուրեմն այդ պահին հիմա խոսել, այսինքն երբ որ մեր դեմքին թքում են, մենք լռում ենք, իսկ երբ որ մեզ ձեռք են մեկնում, մենք թքում ենք այդ ձեռքինը մեջ, դա այդպես է ստացվում։
Լսենք Գրգին Աջապահյանին, եթե դեմ չեք, կվերադառնանք, կքննարկենք։
Ռոմի պապի համեստ կենցաղավարությունը, կարծում եմ, այստեղ տերակադարություն չունի։ Տերակադարություն ունի ցեղասպանության նկատմամբ իր վերաբերմունքը, կապ ունի այն բարի խոսքերը, որ պապը շրայլեց հայ ժողովրդի հասցեին, բայց նաև հայ եկեղեցու հասցեին, չգիտես ինչու մարդիկ, որոշ մարդիկ հայ եկեղեցում այդ դրվատանքի խոսքերը, որ շրայլեց Ռոմի պապը, դրանք չեն նկատում երբ չեն ուզում նկատել, ինչու մենք չենք կիսում ուրեմն պապի համայվածությունը մեր եկեղեցով եւ մեր հայրապետով եւ մեր եկեղեցականներով եւ մեր ժողովրդով, այլ կիսում ենք ընդամենը պապով համայվածությունը։ Ես սա չեմ կարող հասկանալ, ես սա չեմ կարող ընդունել, հետեւաբար սա ինչ-որ ազգային նկարագիր է, որը կարելի է բացատրել միայն ցավոք օդարասիրությամբ։ Հռոմի պապը 266 կարծեմ պապեր են ունեցել, 266 պապերի մեջ առաջին պապը, որ ասաց կաթողիկոսին օրհնիր ինձ, ուրեմն եթե պապը ասում է քահակալին օրհնիր ինձ, մենք հայ ժողովուրդ չենք ուզում այդ նույն քահակալից օրհնություն խնդրել, Գարեգին առաջինը ճկնակյաց մարդ էր, Վազգեն Վեհապարը ճկնակյաց մարդ էր, դրանից առաջվա կաթողիկոսները, որոնք չենք տեսել, վստահաբար այդ ծանր տարիներին չէին էլ կարող իրենց թույլ տալ ինչ-որ մի բան, ուրեմն այդ բաներով չենք համայված եւ շքեղ Վատիկանի մեջ համեստ, այո, իրապես համեստ կենցաղավարությամբ ապրող պապով ենք համայված, եւ մենք գել կարծեմ, թե իբրև հայ եկեղեցի երբեք չխոչընդոտեցինք մեր, որ մեր ժողովուրդը համայվի եւ իր հարգանքնու ակնածանքներ արտահայտի Հռոմի պապի նկատմամբ, բայց ոչ մեր եկեղեցու հաշվին։ Սա նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցու համար ընդունելի չի, սա նույնիսկ Հռոմի Պապի համար ընդունելի չի։
Տեր Հովսեփ, արդյոք հայ առաքելական եկեղեցու հաշվին են հիմա հաջորդը սկսել մեծ արել Հռոմի Պապուն, դուք դա նկատեցիք։
Դա շատ բնական է, որ ժողովուրդը պիտի անցկացնի, որովհետև ժողովուրդը սրբության և ժամանակի հերոսի փնտրտուքի մեջ է։ Ինչքան էլ ինքը տարված լինի ժողովուրդը այսօր սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով, ինքը փորձում է գտնել մի կերպար, մի լուսավոր կետ, որ իրեն հույս կտա։ Եվ եթե այդ լուսավոր կերպարը մարդ է, որ իր հետ խոսում է, իր հետ շփվում է, իրեն գրկում է, իրեն համբուրում է, իրեն հույս է տալիս, ինքը փորձում է արդեն համեմատականներ անցկացնել։ Սա մարդկային է, բերեք սա չդարձնենք ողբերգություն, որովհետև մարդկանց ընկալումը եկեղեցու մասին այդպիսին է, մարդիկ սկսում են եկեղեցու մասին մտածել եւ միշտ է այդպես եղել։ Այստեղ մարդկային կերպարների, այո, երբ որ Քրիստոս սկսեց քարոզել, ինքը նման թղթերով չէր շրջում եւ դասախոսություններ չէր կարդում կամ ինչ որ հստակ մշակված աստվածաբանություն չուներ ինքը գրի առնված, որպեսզի սրանով մարդիկ սովորեցնեին, այսինքն սիստեմատիկ աստվածաբանություն չկար։ Ինքը շփվում, խոսում էր որպես մարդ, որպես անհատ, եւ մարդիկ գալիս էին իր հետևից, իր որ նման, ասում են Եսայի մարգարեին, ասում են նրա տեսքը ավելի անարգ էր, քան մարդկանց բոլոր որդիներին, այսինքն ոչ մի բանով աչքի չեր ընկնում։
Որքան էլ որ օրինակ հիմա Սրբազան Աջապահյանը փորձում էր ներկայացնել, որ ընդհանուր առմամբ, եւ վերջապես հիմա նայենք մեր այս տանջված կաթողիկոսների շարքեն, որոնց մասին խոսեցին Վազգենը, խորթային տարիները, որ հնարավորություն էլ չունեին
ճգնավորի կյանքում,
այստեղ ես դարձյալ ուզում եմ ասել, չափազանց ցավալի բան է այս երևույթի արդյունքը, բայց ես ուզում եմ ասել, եթե մարդը իր կյանքը ընտրում է իրեն հարկադրանքով, մեկ բանն է, եթե մարդը ընտրում է ճանապարհ բացելու, ջանք թափելու, եւ այդ ուղղությամբ, այո, մեր կաթողիկոսները, հոգևորականները կամ գնդակահարվեցին, կամ մնալով լռեցին, հնազանդվեցին, ենթարկվեցին եւ շատ լուրջ եւ ասկետիկ գոյություն ունեին։ Սա հարկադրանք էր, թե ընդրություն էր։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ կա։ Սա դեռ չուսումնասիրված եւ հանրության ընկալման համար չվերլուծված մի իրողություն եւ երևույթ է։ Բայց այսօր մենք խոսում ենք իմ կարծիքով, ինչպես պետք է հայ առաքելական եկեղեցին անկախ բոլոր մյուսներից, բոլորի հետ հավասար հարաբերվելով, կաթոլիկա, բողոքականա, ոչ քրիստոնեական ուղեպառը, ինքը իր համար իր տեղը իր հետևորդների հետ գտնի։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խզմալյան։
Ես շնորհակալ եմ մնալ աշխարհիկ մարդ, եւ ես հիշում եմ, որ
չէ, հավատացյալների շրջան ներողություն, ստորադասում նկատեցիք, որ
առաքելական, գիտեք, եթե Հռոմի Պապի ականջին հասներ, որ Երևանում հիմա
այսպեսի
քննարկում են, դա նա երևի եթե չծիծաղեր շատ կզարմանար։ Ես հիշում եմ 1 տարի առաջ Երևանի երկնքում Մարշալ Վաղրամյանի Պողոտայից տարածվում էր եւ ճախրում էր մի կարկախոս, մի զավեշտալի կարկախոս, մի քաղաքականացրեք։ Սա կարծես թե պահպանվել է մեր երկնքում մինչև հիմա։ Հռոմի Պապը եկել է քաղաքական այցով, նա իմիջիալոց ասել է, խաղաղություն է մաղթել, եթե ես ճիշտ եմ ընթերցել, Հայաստանին եւ Արցախին, նա ասել այդպիսի բան, այսինքն մենք դա չնկատեցինք, իսկ դա իմիջիալոց, ես չեմ ասի ռումբ է, դա հսկայական նշանակություն եւ ազդեցություն ունեցող խոսք է, նա Արցախը ասեց խաղաղություն Արցախին, մենք բոլորս հասկանում ենք ինչ է դա նշանակում, հասկանում ենք թե ոչ, կարծես թե չենք հասկանում, ուրեմն չքաղաքականացնել դա եւ շարունակել քննարկել ինչ մակնիշի մեքենայով էր նա քայլում, ինչ ծակված էին նրա կոշիկները թե ոչ, գիտեք, մենք չենք հարգում այդ մարդուն, եթե մենք չենք էլ փորձում հասկանալ նրա իրական ուղերձը, եւ դա նախ եւ առաջ բնորոշում է մեզ։
Շնորհակալ եմ, ես խնդրեմ,
ավարտում ենք
արդեն։
Եվ մեկ բան եմ ուզում ասել, ուրեմն շատ ճիշտ ասվեց, եւ պետք չի այս թեման դարձնել ամենակարևորը այս օրերի համար, որովհետեւ ես խնդրում եմ լրատվամիջոցներին նամանավանդ ուշադրություն դարձնել Պապի ուղերձներին, որոնք հզորագույն ուղերձներ են։ Նամանավանդ Երևանում հունիսի 25-ին այդ Էկումենիկ աղոթքի ուղերձը այնքան հզոր կետեր ուներ իր մեջ, որ դրանք միայն վերելուցելը ընդհանուր, ասենք, մի քանի աշխատություններ կարելի է դրանով գրել։ Ուրեմն ես ուզում եմ ուշադրություն արել խաղաղության թեմային, որ ինքը այդտեղ քննարկում է։ Շատ արմատական, այսինքն քրիստոնեական արմատական դիրքորոշումով ինքը խոսում է, որը շատերի համար այսօր մեր հասարակության մեջ կարող է լինել անընդունելի։ Ինչպես կարելի է թշնամու հետ լեզու գտնել, նույնիսկ պատրաստ լինելով առաջինը ձեռք մեկնելու նրան։ Ումեն ինքը նամանավանդ խոսք ուղղելով երիտասարդներին ասում է. Եղեք ոչ թե ստատուս քվոյի նոտարներ, այլ հանդիպման եւ հաշտության մշակույթի դրական գործիչներ։ Այսինքն սրա համար մենք պիտի այնքան դերևս ճանապարհ անցնենք հոգեվոր, որ այս թեմաները մեզ համար այլևս չլինեն ամենաակտուալ թեմաները, այլ մտածենք, թե ինչպես պիտի խաղաղությունը կառուցենք մեր հասարակության մեջ։
Ինչ տվեց Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելությունը հայ առաքելական ու կաթոլիկ եկեղեցիներին։ Թեման այսօր քննարկեցինք, կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ ազգագրագետի ու կինոռեժիսորի հետ հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։